Sarūgtinājums, neskaidrība un vilšanās. Tā par savām sajūtām stāsta Ventspils pirmās pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Inita Āboliņa.
Pirmā reize es jūtos, es varu gudīgi pateikt, kā dūns mugurā ieturst, jo ieraugot savu kontā ienākušo saugu, mans konkrētais samazinājums ir minus 110 eiro, nevis palielinājums, neto alga.
Āboliņa stāsta, ka iepriekš viņas alga bruto ir bijusi aptuveni 1136 eiro, taču šogad atalgojuma likme ir par apmēram 90 eiro vairāk. Taču ar 1. septembri ir notikusi pārēja no 30 stundu darba nedēļas uz 36 stundu, sabalansējot skolotāju darba nedēļu un nodrošinot 65% un 35% darba slodzes sadalījumu, tostarp arī proporcionāli palielinot skolotāju zemāko bruto algas likmi no 900 eiro uz 1080 eiro.
It kā maksājot, protams, to mēs redzam proporcionāli par visiem skolotāju daudziem, kas tagad ar skolu 23 drasībām ir augsts papildus darbiem. Tas ir proporcionāli palielinājies. Bet vienalga valstī nosauktā likmes alga tagad neatiec uz 30 apmaksātām darba stundām, bet uz 36.
Arī Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja Sauca Rīta Levica norāda, ka skolotāji šobrīd jūtas izbrīnīti, jo pedagoga atalgojums šajā mācību gadā nav nec būtiski samazinājies, nec arī pieaudzis. Tas esot apmēram tāds pats kā pērn.
Es domāju, ka mūsu nomads īpaši neatšķirās no situācijas visā valstī, nosakot šo proporciju 65 pret 35 un zinot, ka valstī trūkst pedagogu, protams, kā mēs īsti to izsūdīt nevaram, un līdz ar to, ja nevar izsūdīt šo proporciju, tad, protams, ka skolotājiem ir grūtāk nopelnīt.
Mums tomēr ir jādomā, kā ļaut pedagogiem strādāt vairāk un arī saņemt vairāk. Tā uzsvara Latvijas pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.
Pedagogi, kuri strādāja pilnu slodzi kontaktstundas, kuri strādāja pat 1,2 slodzes, viņi saņēma stipri augstāku atalgojumu nekā šobrīd ir pa vienu likmi ar sabalansēto. Un līdz ar to sanāk tā, ka no vienas puses mēs kārtojam sistēmu, bet ir mazāk iespējas vai arī pat nav ieteicams, ka strādā vairāk nekā likmi.
Kā norāda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, vairākās izglītības iestādēs un pašvaldībās pedagogi secina, ka viņu darbu samaksa ir mazāka nekā iepriekš. Arotbiedrība esot konstatējusi 11 iemeslus, kāpēc pedagogiem šobrīd var būt algas samazinājums. Piemēram, ir pašvaldības, kas finansējumu pārdala, proti atņem daļu naudas lielākai skolai un iedala mazākai. Finansējums var nepietikt arī pašvaldībās, kurās samazinājies skolēnu skaits, vai arī pašvaldība iepriekš no sava budžeta ir ieguldījusi vairāk, taču tagad daudzumu samazina.
Tas, kur rodās daudzās izglītības iestādēs, ir šīs problēmas un kāpēc viņi norāda, ka viņu stundas vērtība ir kļuvusi mazāka, ja eiro izteiksmē, jo janvārī tika piešķirts 61,67 miljonu eiro, un liela daļa šo naudu ielika algas likmē, paaugstināja algas, bet tā nauda bija jāizlieto slodzes balansēšanai vai piemaksās.
Vanaga gan uzsver, ka negrib nosodīt nevienu skolas direktoru vai pašvaldību, jo iepriekš šāda pieredze nesot bijusi, kad nauda iedota mācību gadu vidū. Kā pareizi rīkoties un kādas sekas atstās viena vai otra darbība, to esot vajadzējis skaidrot izglītības un zinātnes ministrijai. Tāpat viņa norāda, ka lai gan reizēm šo situāciju varot risināt iestādes vai pašvaldības līmenī, tomēr šobrīd varot droši teikt, ka aprēķini no ministrijas puses nesot korekti, un ar valsts izmaksāto mērķi dotāciju šomēnes nepietiek pedagogu atalgojuma pieauguma nodrošināšanai un slodžu balansēšanas ieviešanai.
Mēs pieļaujam domu, ka aprēķinu neprecizitāte varētu būt tamdēļ, ka ir bijusi diezgan strauja arī darbinieku nomaiņa pašā izglītības ministrijā, un tā ir tomēr specifika, un šī aprēķinu veikšana ir smagnēja. Tiešām tā ir smagnēja, un tāpēc mēs prasām pārskatīt šo finansēšanas sistēmu, jo vairākus gadus mēs to prasām, un mēs neizslēdzam, ka tur var būt arī kāds cilvēciskais faktors, vienkārši sistēmas nepārzināšana, būtisku nianšu nezināšana, iepriekšējās valdības pēdējo izmaiņu, izsakojamība.
Šo ceturtdienu, 19. oktobrī, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība rīkos sanāksme par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķiniem un konstatētajām problēmām. Sēdē piedalīsies arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, kas sniegšot skaidrojumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.